πυκνωμένη για προφορικό λόγο ομιλία. Είναι πολύ συμπυκνωμένος ο λόγος του και στα προφορικά. Δείχνει ότι τα έχει μελετήσει και τα έχει σκεφτεί πάρα πολύ αυτά τα θέματα τα οποία παρουσιάζει, τα έχει αναλύσει βαθιά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι αναλύσεις του. Μπορεί με άλλα να συμφωνούμε, με άλλα να διαφωνούμε ή μερικά να μην μπορέσαμε να τα παρακολουθήσουμε ακριβώς ή να τα καταλάβουμε που θέλουν περισσότερες διευκρινήσεις. Σε ποιο επίπεδο λόγου τώρα μιλούσατε, να μας πείτε.
Και στα τρία.
Αναγκαστικά. Και το πρώτο, το αισθητηριακό.
Επέλεξα συνειδητά μία ελικοειδή εκτίμηση του αντικειμένου, κινούμενος από την κατεύθυνση πρόσληψης της πραγματικότητας, στις νοητικές αφαιρέσεις κατά διάνοια.
Είναι ο ίδιος ο λόγος. Γι' αυτό η ερώτηση είναι με βάση τη θεωρία που αναπτύξατε, που έχει ο κύριος Πατέλης, φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει μέσα στην ομάδα του την ερευνητική και βέβαια με τη γνώση όλης της προηγούμενης ιστορίας, έχουν διαμορφώσει μία δική τους ερμηνεία του τρόπου που κινείται η σκέψη, που δημιουργούνται οι έννοιες, που κινείται ο λόγος, και βέβαια φαίνεται ότι προσπαθούν να το συνδέσουν, να μην γίνουν στο επίπεδο του λόγου και του πνεύματος, αλλά με λίγες νύξεις μόνο εδώ πέρα, θα μπορούσε να κάνει αναλύσεις μεγαλύτερες, να το συνδέσουν και με το επίπεδο της πράξης, της κοινωνίας κτλ. Δηλαδή είναι ευρύτερη η ανάλυση που κάνουν. Εδώ πέρα προσθέτω μια περίληψη των όλων αυτών τα οποία ασχολείστε, μας κάνατε. Η γνωσιακή, το λέγαμε, ανάλυση ή μάλλον η ανάλυση της γνωσιακής διαδικασίας είχε το βάρος της περισσότερο στο δεύτερο και κυρίως στο τρίτο επίπεδο. Μένει κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν μπορεί τώρα στη συζήτηση να βγει, μένει ένα ερώτημα για μια ανάλυση που φαίνεται μάλλον δεν σας ενδιαφέρει τόσο στη θεωρία σας, το πώς συνδέονται τα δεδομένα της αισθητηριακής αντίληψης με το επόμενο στάδιο της νόησης. Γιατί και αυτό μέσα, αν αναλάβουμε να εξετάσουμε τη γνωσιακή διαδικασία, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα πώς περνούμε από το ατομικό, το καθέκαστο, την αισθητηριακή αντίληψη, πώς περνούμε στην διαμόρφωση των εννοιών, αλλά κυρίως στη σύλληψη του καθόλου, που πολύ ωραία αναφερθήκατε, και κάνετε μια προσπάθεια να το συνδέσετε και με την ιστορία της φιλοσοφίας, στην διαμάχη μεταξύ νομιναλισμού, ρεαλισμού, που είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι σημαίνει το καθόλου, πώς το εκλαμβάνει ο νους, και τι αντίκρισμα έχει στην πραγματικότητα, όχι μόνο στη φυσική πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλά θέματα που θίξατε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα δούμε όλα με περισσότερη λεπτομέρεια. Και επίσης ένα ενδιαφέρον σημείο που θίξατε, αν κατάλαβα καλά, ο θετικισμός, δεν τον αναφέρατε, ο θετικισμός, αναλυτική φιλοσοφία είπατε, βασικά συνδέεται με το στάδιο του κατά το δεύτερο,
Νοήν
κατά διάνοια, σε αντιπαράθεση τώρα μόνο με την διαλεκτική σκέψη ή και με τον επιστημονικό ρεαλισμό. Γιατί ο θετικισμός είναι το αντιπαρατίθεται με τον επιστημονικό ρεαλισμό και δεν ξέρω πού θα τον εντάσσετε στη δική σας ανάλυση. Και ένα ερώτημα τώρα το θέτω, αν τα βλέπετε ως στάδια μόνο, αυτούς τους τρόπους σκέψης, ή μπορεί και να συνυπάρχουν. Να συνυπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο ή στην ίδια φιλοσοφική τάση ή φιλοσοφικό ρεύμα, γιατί αλλιώς θα κάνατε και μια ιεράρχηση που είπατε ότι θέλετε να την αποφύγετε. Δεν συμφωνώ με τον θετικισμό, είμαι υπέρ του επιστημονικού ρεαλισμού, αλλά θέτω αυτή την ερώτηση. Τώρα, δεν ξέρω αν θα απαντήσετε στα θέματα που έδειξα ή μήπως υπάρχουν παρόμοια ερωτήματα. Ωραία.
Μάλιστα.
Έχουμε στη διάθεσή μας μισή ώρα από ό,τι βλέπω.
Να απαντήσω πρώτα στα ερωτήματα της κυρίας Σφεντώνη και αμέσως μετά να περάσουμε.
Να συμπληρώσω και εγώ αυτό το ερώτημα, όπως δεύτερο στάδιο ακολουθεί μια άρνηση του πρώτου. Έχω μια πρώτη άρνηση της κατεύθυνσης αντίληψης για να οδηγηθούμε στην αφηρημένη σκέψη και μετά το τρίτο στάδιο που είναι η δεύτερη άρνηση της πρώτης άρνησης.
Μάλιστα.
Εγώ δεύτερη διασαφήνιση λειτουργικό. Είπατε ότι στο τρίτο στάδιο πρέπει να έχουμε μια άρνηση, αλλά ταυτόχρονα να μην έχουμε και μην αναμπολίσουμε και να μην απομακρυνθούμε. Εγώ αυτό έγινε σε πράξη φυσικό. Και βέβαια το τρίτο στάδιο αφορά το μέσο νου ή μόνο το φιλόσοφο. Αν μπορεί να επιτευχθεί ποτέ αυτή η κατάσταση του κοσμικού, όπως τον μέσο άνθρωπο, μια φορά μόνο το
φιλόσοφο. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ και τις δύο κυρίες για τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις της κυρίας Φεντώνη, αν μου επιτρέπετε. Πώς συνδέονται τα δεδομένα τα αισθητηριακά, τα δεδομένα της αισθητηριακής αντίληψης με τα επόμενα στάδια της νόησης, πώς συνδέεται το ατομικό, το καθέκαστο με τις έννοιες και το καθόλου. Και πώς συλλαμβάνει το καθόλου ο νους. Νομίζω ότι επιχείρησα να το σκιαγραφήσω προηγουμένως. Σε διαφορετικές βαθμίδες ανάπτυξης του νοή μέσα στη γνωστική διαδικασία, η διασύνδεση αυτή διαφοροποιείται. Όσο πιο κοντά είμαστε στα δεδομένα των αισθήσεων, όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην αφετηρία, δηλαδή της δρομολόγησης της πορείας του νοή κατά διάνοια, τόσο πιο πολύ αντλεί προσδιορισμούς η νόηση από τα δεδομένα των αισθήσεων.
Μην λέτε προσδιορισμούς και όχι υλικών.
Εννοώ προσδιορισμούς και όχι υλικό, διότι δεν θεωρώ ότι είναι απλώς υλικό το οποίο συσσωρεύεται, ταξινομείται, αν και το νοήν κατά διάνοια έχει την τάση, νομοτελώς έχει την τάση, να ταξινομεί, να κατηγοριοποιεί, να συστηματοποιεί τα δεδομένα των αισθήσεων, να τα βάζει σαν να λέμε σε κουτάκια, σε παρασυράκια. Έτσι. Επιπλέον όμως το νοήν κατά διάνοια έχει και την άλλη ιδιότητα, έχει την ιδιότητα του να συναγάγει δια της αφαιρέσεως γενικεύσης, άρα να προβαίνει σε έννοιες της διάνοιας, προδιαλεκτικές, δηλαδή εμπολίες άκαμπτες και μετάβλητες έννοιες, οι οποίες ωστόσο είναι αναγκαίες έννοιες, είναι αναγκαίες, επιτρέψτε μου μια μεταφορά, όπως είναι αναγκαίες οι σκαλοχές για να οικοδομήσεις ένα κτίριο. Οι οποίες σκαλοχές, στη συνέχεια αφού δομηθεί το κτίριο, πρέπει να λυθούν, να διαλυθούν για να μείνει το κτίριο. Οι δάλλες εμποδίζουν την πρόσβαση, την προσπέλαση σε αυτό το κτίριο. Έτσι. Καμιά φορά όμως ο άνθρωπος, αν βραχυκυκλώσει σε αυτές τις καλοχές, μπορεί να εκλάβει τις καλοχές σαν το ίδιο το κτίριο. Και αν αυτό το βραχυκύκλωμα κολλήσει με ένα υποδηλωτικό καταμερισμό της εργασίας, μπορεί να νομίζει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο κτίριο εκτός από τις καλοχές. Και αυτό έχει επιπτώσεις, πιστέψτε με. Και οι καλοχές έρονται, εδώ περνάω αναγκαστικά στο δικό σας ερώτημα, στη διαλεκτική πορεία της κίνησης. Διαλεκτική άρση, δηλαδή άρνηση της άρνησης και όχι απλή άρνηση, όχι απλώς αποφατικός προσδιορισμός, σημαίνει υπέρβαση με διατήρηση του θετικού σε μετασχηματισμένη μορφή εντός εκείνου του μορφώματος που συνιστά το ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή, δεν πετάμε στα σκουπίδια. Δεν κάνουμε delete, να μιλήσω με όρους ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε προηγούμενο αρχείο, στο οποίο έχουμε συσσωρεύσει πληροφορία. Επανεπεξεργαζόμαστε, επανανοηματοδοτούμε, επανεντάσσουμε σε ένα άλλο πεδίο που διέπεται από άλλη λογική, από τη λογική της νοητικής ανασύστασης του ίδιου του αντικειμένου, ως ενότητας πολλαπλών προσδιορισμών, σε ένα ιεραρχικά διατεταγμένο σύστημα αμοιβαίων προσδιορισμών. Σε ένα σύστημα δηλαδή κατηγοριών, που η μία βρίσκεται σε αμοιβαία σχέση με την άλλη, και όλο το πλέγμα τους μαζί συνιστά νοητική ανασύσταση όχι με την έννοια της νοησιαρχικά εννοούμενης κατασκευής κάποιου ηθήνοντος νου, όπως βλέπουμε στον απόλυτο ιδεαλισμό στις ιδεοκρατικές νοησιαρχικές κατασκευές τύπου Χέγκελ, αλλά ακριβώς ως μια θεωρητική διάγνωση του γνωστικού αντικειμένου που επιτρέπει στο υποκείμενο να συνειδητοποιήσει τους τρόπους εμπλοκής του, πρακτικής πλέον εμπλοκής του, σε αυτό το γίγνεσθε, σε αυτό το όλο, ως συνειδητού υποκειμένου. Όχι με το βλέποντας και κάνοντας, ούτε με εργαλειακές προσεγγίσεις θεατικιστικού ή πραγματιστικού χαρακτήρα. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναφορά στο θετικισμό που υπόμνησε η κυρία Σφενδόνη. Δεν αναφέρθηκα παρά μόνο επιγραμματικά στο θετικισμό, Ο θετικισμός είναι μια φιλοσοφική εμπλοκή ακριβώς στην απολυτοποίηση της βαθμίδας εκείνης της νόησης που λέγεται διάνοια, του νοήν κατά διάνοια. Για την ακρίβεια, ο θετικισμός είναι μια απολυτοποίηση και αναγωγή σε πρότυπο επιστημολογικό των μαθηματικοποιημένων φυσικών επιστημών, των αξιωματικά δομημένων φυσικών επιστημών. Δηλαδή των επιστημών εκείνων στις οποίες έχοντας κάποια αφετηριακή γνώση με τη μορφή αξιωμάτων, με άλλα λόγια διατυπώνοντας υπό μορφή αξιωμάτων την αφετηριακή μας γνώση και πληροφορία, με κανόνες συμπερασμού βγάζουμε όλες τις πιθανές συνεπαγωγές τυπικολογικά μέσα σε αυτό το αποφατικό παραγωγικό σύστημα. Το σύστημα αυτό δουλεύει. Το σύστημα αυτό δούλεψε. Δούλεψε πάρα πολύ στους νέους χρόνους με την ενωματώδη ανάπτυξη των φυσικών επιστημών. Αυτό οδήγησε σε μια φετιχοποίηση των φυσικών επιστημών. Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο της ίδιας της ορολογίας της καθομιλούμενης γλώσσας, άρα και της ίδιας της πρόληψης του κοινού νου. Αναφερόμαστε σε θετικές επιστήμες. Τι εννοούμε με τον όρο θετικές επιστήμες? Το αντίθετο του θετικού είναι αρνητικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι άλλες είναι αρνητικές επιστήμες? Όχι βέβαια. Απλώς αυτό το φιλοσοφικά, κοσμοθεωρητικά εξειδανικευμένο πρότυπο μεθοδολογίας των επιστημών που συνάγεται από την σύνδεση, από την πρόσδεση της εφαρμοσμένης φυσιογνωσίας στην κερδώα εφαρμογή της τεχνολογίας στην παραγωγή, άρα από τη θετικοποίηση συγκεκριμένου τύπου επιστημονικής δραστηριότητας των λεγόμενων θετικών, άρα ακριβών επιστημών, όπου το μετρήσιμο, οι μορφές, οι δομές είναι το παν. Το περιεχόμενο, η ποιότητα, η ουσία θεωρούνται μεταφυσική πολυτέλεια ή και ψευδοεπιστήμη. Αυτό λοιπόν το πρότυπο ανάγεται σε ανυπέρβλητο πρότυπο επιστημονικής γνώσης, επιστημονικής θεώρησης των πραγμάτων, ανάγεται σε φιλοσοφική κοσμοθεώρηση, στα πλαίσια της οποίας όμως δεν μπορεί να διαγνωστεί ούτε η ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου, διότι τα γνωστικά αντικείμενα εκλαμβάνονται ακριβώς ως υλικό το οποίο οργανώνει η αξιωματικά και τυπικολογικά κινούμενη νόηση. Δεν μπορεί να διαγνωστεί ούτε και η κίνηση της γνώσης. Δεν μπορεί να διαγνωστεί η κίνηση από την άγνοια σε μια γνώση πρώτου βαθμού και από αυτήν σε μια περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της γνώσης. Δεν μπορεί να διαγνωστεί η παραγωγή νέας γνώσης. Διότι η γνώση εγκλωβίζεται σε αυτό το αφετηριακό και αξιωματικά διατυπωμένο σύστημα πληροφορίας που είπαμε προηγουμένως. Έτσι. Συνεπώς ο θετικισμός αυτός δεν είναι άμυρος κοσμοθεωρητικού και μεθοδολογικού, άρα φιλοσοφικού περιεχομένου και στάσης ζωής. Ο θετικισμός αυτός είναι ακριβώς όπως το λέει ο όρος θετικισμός, δηλαδή θετική αποδοχή του παρόντος. Και μάλιστα ενός παρόντος το οποίο εκλαμβάνεται ως είναι, ως έχει. Δηλαδή ένα είναι το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ως υλικό, μπορούμε να το ταξινομήσουμε, μπορούμε να προσποριστούμε πληροφορίες για αυτό, μπορούμε να το χειριστούμε ενίοτε εργαλειακά, αλλά δεν μπορούμε να το μεταβάλουμε ριζικά, δεν μπορούμε να το μετασχηματίσουμε, πολλό μάλλον δεν μπορούμε να το μεταβάλουμε επαναστατικά ριζικά. Δεν μπορούμε να υπερβούμε το παρόν. Το παρόν είναι κάτι στο οποίο βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι. Ο ορίζοντας του παρόντος, η θετική, άρα θετικιστική αποδοχή αυτού του παρόντος, λειτουργεί τελικά σε φιλοσοφικό και κοσμοθεωρητικό επίπεδο ως απολογητική του παρόντος, άρα ως απολογητική της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, αν το επεκτείνουμε κοσμοθεωρητικά και φιλοσοφικά. Άρα ο θετικισμός δεν είναι αυτό το οποίο επικαλείται για τον εαυτό του. Δεν είναι δηλαδή ένας υπεράνω αξιολογικών, κοινωνικών και λοιπά ιδεολογικών προσεγγίσεων κινούμενος, καθαρά επιστημονικός λόγος. Δεν είναι ένας αντικειμενισμός, δεν είναι εκείνο το απόλυτο αντικειμενικό πνεύμα το οποίο προσπαθεί να μονοπολίσει στις ιδεολογικές λαθροχειρίες του ο λόγος που αρθρώνει ο θετικισμός. Ο λόγος που αρθρώνει βέβαια και η προέκταση του θετικισμού που δεν είναι άλλη από τον πραγματισμό των διαφόρων τεχνοκρατικών ιδεολογημάτων και ουτοπιών που κυριαρχούν θα έλεγα στους κύκλους της διανόησης της εποχής μας. Είναι μια φιλοσοφία καθαγιασμού του παρόντος, απολογητικής της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Αποδοχής δηλαδή του ορίζοντα αυτής της πραγματικότητας ως ανυπέρβλου του ορίζοντας. Και μάλιστα ενός μιας ανιστορικής προσέγγισης της πραγματικότητας σε μια προεκβολή αυτού του θετικισμού τόσο στο ιστορικό παρελθόν όσο και στο κάθε πιθανό ιστορικό μέλλον. Η ιστορία κατά αυτόν τον θετικισμό δεν είναι παρά προεκβολή των προσλαμβανωθών παραστάσεων του θετικιστικώς λειτουργούντος νοήν από το παρόν στο παρελθόν. Τον αγγυλόθεόν του δηλαδή για το παρόν στο παρελθόν. Το ίδιο αφορά και τη μελλοντολογία. Οι μελλοντολογικές τεχνοκρατικές ουτοπίες δεν είναι παρά γραμμικές προεκβολές μονομεριών φετιχοποιημένων πτυχών του παρόντος στο εγκύτερο, μεσοπρόθεσμο και απότερο μέλλον της κοινωνίας. Έτσι, όσον αφορά το ρεαλισμό, δεν είναι του παρόντος η επέκταση αυτής της προβληματικής. Θέλω να αναφέρω μόνο ότι οι μεταθετικιστικές προσεγγίσεις, ο κριτικός ρεαλισμός, ή κριτικός ορθολογισμός, και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στα εγχειρήματα του Πόπερ, του Φεγεράμπεντ, του Λάκατος, είναι μερικές απόπειρες πραγματικά εμβριθείς, ενδιαφέρουσες επιστημολογικά, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν συνεισφέρει σε μια ριζική υπέρβαση των ορίων του θετικισμού. Όσον αφορά τις προσεγγίσεις των Πόπερ, Λάκατος και άλλων των σχολών που έχουν άλλων των σχολών αυτών που έχουν διαμορφωθεί από τον κριτικό ρεαλισμό ή κριτικό ορθολογισμό, είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες αυτές τις προσεγγίσεις. Είναι ενδιαφέρον το εγχείρημα του Πόπερ να εισαγάγει στοιχεία μεταφυσικής, όχι με την έννοια της αντιδιαλεκτικής, αν και ο Πόπερ μισεί τη διαλεκτική, και αυτό έχει φανεί και σε ειδικά συγγράμματά του, θεωρεί τη διαλεκτική μεταφυσική, γεγονός το οποίο δηλώνει ότι ο λεγόμενος μεταθετικισμός είναι μια απόπειρα, επιτρέψτε μου αυτή την λίγο αφοριστική ρίση, σηκώνει ανάλυση και ίσως είναι το αντικείμενο μερικών διαλέξεων, δεν είναι του παρόντος, συνιστά μια απόπειρα υπέρβασης του θετικισμού στα πλαίσια του θετικισμού. Το να εισαγάγεις μεταφυσικές προκείμενες, κρατώντας τον εξοπλισμό, το μεθοδολογικό και τις προσλαμβάνουσες και τις μεθοδολογικές αφετηρίες του θετικισμού, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Επίσης, το αδιέξοδο δεν λύνεται με τη δημιουργία ενός τρίτου κόσμου, μια τρίτη πραγματικότητα που επιχειρεί ο Πόπερ. Το πρόβλημα δεν λύνεται επίσης και με τα επιστημονικά προγράμματα, με τα ερευνητικά προγράμματα του Λάκατος. Πολλό μάλλον δεν λύνεται με την κατεύθυνση που εγκαινίασε ο Κουν και ο Φαϊράμπεντ στη συνέχεια. Με μια κατεξοχήν συμβασιοκρατική, κοινωνιολογήρουσα θα έλεγα, υπέρ το δέον πολιτισμικού χαρακτήρα, προσέγγιση της ανάπτυξης της επιστήμης. Εδώ βλέπουμε το κλασικό δίλημα ιντερναλισμού-εξτερναλισμού, το δίλημα δηλαδή στην επιστημολογία και τη μεθοδολογία της επιστήμης, της εμφατικής ενασχόλησης με τους εσωτερικούς προσδιορισμούς του νοήν στη γνωστική διαδικασία αφενός, είτε με εξωτερικούς πολιτισμικούς κοινωνικούς προσδιορισμούς αυτού του νοήν αφετέρου, το οποίο δίπολο, ιντερναλισμού-εξτερναλισμού, είναι μία ακόμα έκφανση των πολλών αδιεξόδων διπόλων του νοήν κατά διάνοια και του εγκλωβισμού στις αντίστοιχες κοσμοθεωρητικές, ιδεολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζει την νόηση της εποχής μας. Πρόκειται για εμπλοκές δηλαδή σε τέτοιου είδους μονομέρειες. Δεν είναι το παρόντος να το αναλύσω. Επιγραμματικά μόνο θέλω να πω, επιταχύνοντας λίγο την απάντησή μου, το γεγονός ότι συνυπάρχουν και είναι ιεραρχικά διατεταγμένες.
Πριν πάμε σε ναι. αυτό, έτσι δεν μπορώ να μην κάνω μια απάντηση σε αυτή την παρατήρηση. Καταρχήν τον Κουν και τον Φάιεράμπεντ δεν μπορούμε να τον εντάξουμε στον χώρο του επιστημονικού ρεαλισμού. Εντάξει, είναι σχετικιστές, είναι αντιρεαλιστές. Είναι αντίθετοι προς το θετικισμό, αλλά δεν είναι ρεαλιστές με κανέναν τρόπο, είναι αντιρεαλιστές. Ωστόσο όμως ο επιστημονικός ρεαλισμός του 20ου αιώνα, των τελευταίων δεκαετιών, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να χαρακτηριστεί με κανέναν τρόπο ως μεταθετικισμός. Δηλαδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του θετικισμού. Είναι αντίθετο στο θετικισμό, απορρίπτει όλα αυτά τα κακά στοιχεία που αναφέρεται για τον θετικισμό. Δεν είναι μόνο ο Πόπερ ή ο Λάκατος, ερχόμαστε σε νεότερους, έχουμε τον Μπάθναμ, έχουμε τον Ρομ Χαρέ που ήταν και δάσκαλός μου στην Οξφόρδη, έχουμε τον Νιούτον Σμιθ, την Νάνσι Κάρτουράιτ και πολλούς άλλους, οι οποίοι έχουν πολύ, και εγώ είμαι υπέρ του επιστημονικού ρεαλισμού, κατά απορρίπτουν τελείως αυτά τα κακά χαρακτηριστικά του θετικισμού και ψάχνουν να βρουν μία πραγματικότητα πέρα από αυτές τις φορμαλιστικές μορφές του θετικισμού και όλα τα αρνητικά στοιχεία που έχουν. Θα ήταν καταδικαστικό να πούμε όλο αυτό το κίνημα του επιστημονικού ρεαλισμού να το χαρακτηρίσουμε ως απλώς μεταθετικισμό. Δεν θα έπρεπε με κανένα τρόπο. Και επίσης θα ήταν άδικο για τον επιστημονικό ρεαλισμό να πούμε ότι η απάντηση στον θετικισμό και του καταδιάνια νοή είναι αυτό το μοντέλο που αναπτύξατε, που υπάρχει, που είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ουσιαστικό, αλλά δεν είναι η μοναδική απάντηση. Συμφωνείτε, δηλαδή δεν πρέπει να παραβλέψετε όλο το κίνημα του επιστημονικού ρεαλισμού που έχει και βάζει μέσα και όταν πάμε στις επιστήμες, γιατί μας ενδιαφέρει και ο χώρος της επιστήμης και πώς θα κατανοήσουμε την πραγματικότητα επιστήμη, όχι όπως την εννοεί ο θετικισμός, και πώς θα κατανοήσουμε την πραγματικότητα πέρα από το εμπειρικό δεδομένο, πέρα από το ατομικό. Πάει στο θέμα των φυσικών νόμων, στη σύλληψη του πανθεντικού, της αναγκαιότητας αλλά και της απροσδιοριστίας για την οποία μας μιλάει η κβαντική φυσική, και δίνει πάρα πολύ υλικό για να αμελετήσουμε με έναν τρόπο ουσιαστικό αυτή την πραγματικότητα. Δεν αμελητέω το κίνημα και δεν είναι ούτε ουρά ούτε παρακλάδι του θετικισμού.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση της κυρίας Φεντώνη. Θα μας έβγαζε πολύ πέρα από τη θεματική της σημερινής όμως διάλεξης το να επεκταθώ στην πολύ ενδιαφέρουσα προβληματική που έθεσε η κυρία Σφεδόνη.
Θα συζητήσουμε
και κατηδίαν. Μία μικρή αναφορά ήθελα να κάνω σε αυτό που είπατε για το εάν συνυπάρχουν ή αν είναι ιεράρχηση. Και συνυπάρχουν και είναι ιεράρχηση. Και συνυπάρχουν και είναι ιεράρχηση. Ιεράρχηση όμως διαλεκτική και όχι μεταφυσική.
Ωραία, ναι.
Έτσι. Επειδή θα ήθελα να πω, κλείνοντας το ερώτημα που έθεσε η κυρία εδώ στις πρώτες θέσεις, θέλω να πω ότι το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο στάδιο του νοήν στη γνωστική διαδικασία συνυπάρχουν και είναι ιεραρχημένα και αναπτύσσονται ελικοειδώς, σπυροειδώς, όπως ανέφερα με την μεταφορά της διπλής έλικος προηγουμένως, των άλληλο προσδιοριζόμενων και αντιρρόπως κινούμενων σπύρων της έλικας, έτσι. Και πρέπει να επισημάνω ότι ο μέσος νους ή ο κοινός νους δυσκολεύεται πολύ να προσλάβει αυτή την προβληματική. Διότι ο κοινός νους κινείται κατεξοχήν στο επίπεδο της αισθητηριακότητος και της ζωντανής εποπτείας. Άντεκε σε ένα επίπεδο μερικών στοιχειωδών αφαιρέσεων, του νοήν κατά διάνοια. Ακόμα και τις ανεπτυγμένες μορφές του νοήν κατά διάνοια, ο κοινός νους δυσκολεύεται να τις συλλάβει. Μπορεί όμως ο κοινός νους να προβεί σε γενικεύσεις ανάλογα με το πώς αισθάνεται, συναισθάνεται, βιώνει αυτό που θεωρεί στην εκάστοτε εποχή ως επιστημονική νόηση, ως θεωρία. Και εδώ έχουμε αυτές τις εμπλοκές που λέγαμε προηγουμένως. Θεωρεί ότι η θεωρία είναι μορφές χωρίς περιεχόμενο, τύποι χωρίς περιεχόμενο, άκαμπτα πράγματα, και αν το επεκτείνουμε, ότι είναι ένας υπολογιστικός στιγνός και άτεκτος νους, που είναι ψυχρός υπολογιστής και είναι αδιάφορος για το αίσθημα, το συναίσθημα, το βίωμα και πάει λέγοντας. Ο λόγος όμως, το νοήν κατά λόγο, δεν είναι περαιτέρω απόσπαση και απόσταση από τα δεδομένα των αισθήσεων. Αφίσταται από τα δεδομένα των αισθήσεων, αλλά αφίσταται, ας μου επιτρέψετε πάλι μια μεταφορά, όπως ο αετός αποστασιοποιείται από την πραγματικότητα για να παίξει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτήν τη συνέχεια, κατά τέτοιο τρόπο αποστασιοποιείται ο λόγος στην κίνηση της γνωστικής διαδικασίας. Διότι καταληκτικό του σημείο, κατακλείδα και βασική σκοπιμότητα της κίνησης της νόησης δεν είναι παρά η επάνωδος στην αφετηρία, στην πράξη. Η πράξη όμως δεν νοείται ως δεδομένη, δεν νοείται εδώ ως εμπλοκή στο εδώ και τώρα της πράξης του υποκειμένου, δεν νοείται δηλαδή ως, πώς να το πω, μερικότητα της εμπλοκής του υποκειμένου στο μέρος εκείνο του πράτη, το οποίο του έλαχε στον καταμερισμό της εργασίας, αλλά η πράξη προβάλλει μέσω της καθολικότητάς του, της καθολικότητάς της. Και εδώ είναι το ζήτημα των καθολικών, όχι ως οριακών γενικέστων φορμαλιστικά εννοούμενο, αλλά το καθολικό ως νόμος, αιτιότητα, νομοτέλεια, ουσία που διέπει την πραγματικότητα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν νοησιαρχικό, με μια νοησιαρχική ουσιοκρατία, όπως λένε συχνά οι κριτικοί οποιαδήποτε προσέγγισης τέτοιου τύπου. Δεν έχουμε να κάνουμε και με έναν δετερμινισμό λαπλασιανού τύπου, ο οποίος γίνεται συχνά συλλήδιν στόχος και τείνουν όλοι να προσάψουν, ας πούμε, πώς να το πω, κατηγορίες και μομφές μηχανοκρατικά εννοούμενου δετερμινισμού σε οποιαδήποτε αιτιοκρατημένη αντίληψη της πραγματικότητας και σε οποιαδήποτε αντίληψη περί νομοτελούς αντικειμενικής πραγματικότητας. Εδώ μιλάμε για μια καθολικότητα η οποία κινείται ως ενεργός υπόσταση, ως ενεργός δηλαδή ουσία, ως ενεργός διαδικασία αυτοκίνησης, αυτοεξέλιξης, αυτοανάπτυξης του όλου μέσα σε μια διαδικασία συγκρότησης του όλου, σε μια διαδικασία όμως η οποία ανοιχνεύεται από το νου μέσα στην νοητική διεργασία της γνώσης και ως εκ τούτου είναι προσπελάσιμη, δεν είναι μια ακατάληπτη πραγματικότητα και ως προσπελάσιμη μπορεί να καταστεί κτήμα του υποκειμένου και με τη σειρά του το υποκείμενο μπορεί να γίνει όχι μόνο γνωστικό, όχι μόνο νοητικό υποκείμενο, αλλά στη συνέχεια και πρακτικά αποτελεσματικό υποκείμενο.
Ο κύριος Γερονικόλος, ωραία, ωραία απάντηση και μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία όλο αυτό για τον επιστημονικό ρεαλισμό.
Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
Μου ταιριάζει πολύ.
Μου είναι λίγο δύσκολο να καταλάβω όλα όσα λέτε, πώς δεν εξήσουν στη μεταφυσική. Δεν γράφετε το λόγο, έχετε Έλληνες, εντάξει, μπορεί να θέλετε λίγο περισσότερη αξίδη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό δεν είναι μεταφυσική, δεν καταλαβαίνω πώς εννοείται τη μεταφυσική. Επειδή αναφερθήκατε στο Χέγκελ, ο Χέγκελ είναι κάτι εξοχήν μεταφυσικός. Τώρα, θέλετε να κάνετε μια λογική κατά κάποιο τρόπο των κοινωνικών διαδικασιών, άμα έχετε μια λογική κοινωνικών διαδικασιών, έχετε μια μεταφυσική θαυμάσια πολύ ωραία.
Μάλιστα. Καταρχήν επιτρέψτε μου λιγάκι να αντιστρέψω το ερώτημα. Πώς εσείς εννοείτε τη μεταφυσική, για να κάνουμε διάλογο.
Μεταφυσική είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Είναι η αντίληψη του τι υπάρχει. Ναι. Και πώς τον εσείς λέτε ότι κινείται η ιστορία, κινείται η ιδεολογία, κινείται ξέρω εγώ τέτοιο. Και χρησιμοποιείτε κάποιες έννοιες. Χρησιμοποιείτε έλλειψες, χρησιμοποιείτε, δεν μπορώ να πω διαφωνίως ότι είπατε, αλλά εγώ να καταλάβω γιατί δεν είστε μεταφυσικός.
Μάλιστα.
Μια ερώτηση να πω λίγο να...
Παρακαλώ.
Και μπορώ λίγο να θυμίσω ότι σε 10 λεπτά θα μας βγάλουν από την αίθουσα ανωτέρα βία, πρέπει να αποχωρήσουμε. Το υπενθυμίζω για να είμαστε όλοι σύντομοι.
Αν έχουμε καταλάβει ότι η μεταφυσική ως απολυτοποίηση του νοήμου κατά τη διάνοια. Αν όλο μεταφυσική με αυτή την έννοια, επαναλαμβάνει αυτό που ονομάζει κυρίως να έχει ο ελληνική θέση στην οντολογία. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και των δύο κυρίων, και του κυρίου Γερονικόλα, αν δεν κάνω λάθος, και του κυρίου Τσιαντή. Με τον κύριο Τσιαντή έχουμε χρόνια τώρα ένα διάλογο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Προσπαθώ να τον περάσουμε και στο γραπτό λόγο, θα δείξει που θα μας βγάλει. Ήθελα να πω ότι με τη διασταλτική ερμηνεία της μεταφυσικής θα συμφωνούσα και εγώ μαζί σας. Με αυτή την έννοια, οποιαδήποτε απόπειρα δια των ενιών συλλήψεως του πραγματικού, του όντως, συνιστά μεταφυσική, άρα και κάθε επιστήμη είναι μεταφυσική. Για να μην πούμε ότι και κάθε νοητική διεργασία, ακόμα και στο επίπεδο του κοινού νου, εφόσον και καθόσον κάνει χρήση ενιών, είναι μεταφυσική. Αυτή είναι όμως μια πολύ διασταλτική έννοια της μεταφυσικής, η οποία μας πάει πολύ πέρα από την αρχαιοελληνική αντίληψη της μεταφυσικής. Στον Αριστοτέλη Φερρυπίν, η μεταφυσική νοείται όπως το λέει ο όρος, ως μετά τα φυσικά. Νοείται ως κοσμοθεωρητική φιλοσοφική προβληματική. Προβληματική η οποία άπτεται όχι των ζητημάτων που αποκαλούμε καθέκαστα, αλλά άπτεται ζητημάτων που θεωρούμε καθόλου. αντιδεσμάτων δηλαδή καθολικής εμβέλειας, οριακά γενικευμένων ενιών. Αυτή είναι η αρχαιοελληνική αντίληψη.
Μόνο πως τον ήταν πρώτη φιλοσοφία.
Βεβαίως.
Δεν ήταν μεταφυσική, δεν υπήρχε ο όρος.
Στους σχολιαστές έγινε. Μάλιστα.
Εάν κάποιος λόγου χάρη υπάρχουν πολλά επίπεδα ρέλια, αν υπάρχει κάποιος λόγου χάρη περίπτωση να είναι ρεαλιστής χωρίς να είναι μεταφυσικός. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι η έννοια της φυσικής πιάνει την πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να λέει ότι δεν πιάνει την αυτή η πραγματικότητα. Και κάτι τέτοιο λέει ακόμα και ο Κάντ, έτσι. Επομένως, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο εμπειρικός ρεαλιστής και να απορρίψει τη μεταφυσική.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι διαφοροποιούμε λίγο από την προσέγγιση αυτή τη διασταλτική, τη μεταφυσική που αναφέρατε και νομίζω ότι την οποία επενήχθηκε και ο κύριος Τσιαντής με την παρέμβασή του, τη διασταλτική που εκκινεί από την αρχαία ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Και υιοθετώ περισσότερο την προβληματική της κριτικής της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη, αρχής γενομένης από τον διαφωτισμό, όπου ακριβώς ασκείται κριτική σε εκείνες τις οντολογικές προεκτάσεις της μεταφυσικής, που έδιναν στην οντολογία και τη συστηματική φιλοσοφία θεολογική μορφή, θεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ασκήθηκε μια κριτική και δίκαια ασκήθηκε μια κριτική σε εκείνη τη μεταφυσική, η οποία λειτουργούσε ως δογματική, ουσιαστικά. Με αυτή την έννοια, η μεταφυσική άρχισε να παίρνει μια άλλη μορφή, αφενός δεν έγινε κριτική της μεταφυσικής, άρα κριτική του σχολαστικισμού, άρα κριτική της θεολογίας ως ιδεολογίας του μεσαίωνα, στους νέους χρόνους και στους νεότερους χρόνους, έχει όμως και μια άλλη συνιστόσα η μεταφυσική. Έχει εκείνη τη συνιστόσα η οποία ξεκινά από τον εμπειρισμό και ιδιαίτερα από τον αγγλικό εμπειρισμό, από το έργο του Μπέικον που προσπάθησε τις μεθόδους, τις αναλυτικές, τις αλματοδός αναπτυσσόμενης φυσικής επιστήμης της εποχής, να τις εκλάβει ως επιστημολογικό πρότυπο και ως φιλοσοφική γενικευμένη αρχή. Άρα την αναλυτική μέθοδο, την κατεξοχήν αναλυτική μέθοδο, την κατεξοχήν κίνηση της σκέψης στην ανάλυση, στην ανατομία, στην επαγωγή, να την αναγάγει σε κατεξοχήν επιστημονική μέθοδο και μοναδική επιστημονική μέθοδο. Μεταφυσική είναι ακριβώς αυτή η κερματισμένη πρόσληψη της πραγματικότητας δια της απολυτοποιήσεως του νοήν κατά διάνοια. Και μάλιστα η εμπλοκή στο νοήν κατά διάνοια και η αναγωγή του νοήν κατά διάνοια σε φιλοσοφική, γενικευμένη φιλοσοφική και μεθοδολογική αρχή. Με αυτή την έννοια ακούω κριτική στη μεταφυσική. Αν εννοείται, αν υιοθετείτε την άλλη έννοια, τότε εδώ δεν γίνεται λόγος περί των ονομάτων, δεν κάνουμε ονοματολογία.
Μπορώ να πω κάτι, μια μικρή παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Ο εμπειρισμός είναι αυτός όμως που απέριψε τη μεταφυσική.
Εδώ είναι η αντίθεση.
Απέριψε τη μεταφυσική.
Εδώ είναι η αντίθεση.
Αν και έχει μερικές παρεκκλήσεις. Αλλά γενικά ο εμπειρισμός είναι αυτός που καταδίδεται και ο θετικισμός προπαντός είναι ο πολέμος της μεταφυσικής.
Βεβαίως.
Αλλά σήμερα με τα δικά σας κάνει μεταφυσική.
Εδώ είναι η αντίφαση. Εδώ ακριβώς είναι η αντίφαση. Στο γεγονός δηλαδή ότι ο Λοκ και ιδιαίτερα ο Χιουμ αποπειράθηκε αλλά δεν κατάφερε να συναγάγει τις έννοιες και τις οριακά γενικευμένες έννοιες ως κατηγορίες του νοήν από την ατομική νόηση, γεγονός που προετοίμασε τον δρόμο για τον Καντ και όλη τη γερμανική κλασική φιλοσοφία, δείχνει ακριβώς το αδιέξοδο αυτής της προσέγγισης του εμπειρισμού και της, αυτού που αποκαλώ μεταφυσική στην προσέγγιση που εγώ πρεσβεύω.
Υπάρχει, έχουμε 3 λεπτά. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρατήρηση. Τελευταία θα είναι και πολύ παρακαλώ, πολύ σύντομη απάντηση. Δεν ξέρω. Πείτε μας και το όνομά σας, παρακαλώ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Νομίζω ότι είπα κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που είπατε. Ο Άνταμ Σμιθ εισήγαγε την έννοια της εργασιακής προελέσεως της αξίας. Άρα διατύπωσε υπομορφήν επιστημονικής υποθέσεως, ο ίδιος το αποκαλούσε θεωρία βέβαια, ο κάθε ερευνητής έχει την τάση να μεγαλοποιεί την ανακάλυψή του. Είναι φυσιολογική νομοτέλεια της επιστημονικής, της ιστορίας των επιστημών αυτή. Υπομορφή λοιπόν επιστημονικής εικασίας, επιστημονικής υποθέσεως, διατύπωσε την εργασιακή προέλευση της αξίας. Ο Χέγκελ προσέδωσε σε αυτή την πολιτικο-οικονομική έννοια ένα γενικευμένο φιλοσοφικό χαρακτήρα και την κατέστησε οντολογική κατηγορία, υπόσταση γενεσιουργό του υποκειμένου και κάθε υποκειμενικότητας. Μιλάμε σε κίνηση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. Ο Μεν Άνταμ Σμιθ κινείται κατεξοχήν στο επίπεδο της πολιτικής οικονομίας. Ο ίδιος βέβαια θεωρούσε τον εαυτό του ηθικό φιλόσοφο. Και είναι ένας από τους βασικότερους εκφραστές της σκοτικής σχολής της ηθικής φιλοσοφίας και θεμελιωτής του κλασικού φιλελευθερισμού. Έτσι. Της ηθικής του κοινού νου, ακριβώς. Αλλά αυτό θέλει περαιτέρω ανάλυση, δεν μας παίρνει στην τωρινή διάλεξη να κάνουμε ανάλυση αυτό.
Νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον ομιλητή μας για την πολύ ωραία παρουσίαση και για όλη την συζήτηση που ακολούθησε. Θα χρειαζόμασταν ώρες πολλές για να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα και τις έννοιες να τα αναλύσουμε περισσότερο. Ήταν πιο πολύ ένα ερέθισμα για περαιτέρω σκέψη. Και νομίζω θα μας βρεθεί και άλλη ευκαιρία και εκτός της αιθούσης, αν όχι απόψε μια άλλη φορά, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε θερμά και το ακροατήριο
και εμένα επιτρέψτε με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους σας για την υπομονή που δείξατε και την επιείκειά σας. Πραγματικά θέλει υπομονή και καρτερικότητα η μία τέτοια διάλεξη, το καταλαβαίνω. Και επίσης να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία στο πρόσωπο της κυρίας Φενόνη.
Και όλων των μελών της.
Και όλων των μελών.